Televizija Srbije, Radio Beograd 2, 17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički bogom.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođete.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideja.
Tako i Miško polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravce te sise.
Fitni.
Znakovi.
Dobar dan, na početku novog izdanja Znakova pozdravlja vas Sava Ristović. U Muzeju savremene umetnosti u Beogradu otvorena je retrospektivna izložba Vladimira Veličkovića, umetnika koji danas, kada mu se priređuje ovakav tip izložbe, izaziva kontroverze stručne javnosti. Za svoj doprinos umetnosti i popularizaciji umetnosti u društvu nagrađen je najvišim ordenom u Francuskoj, Legijom časti. Pored toga, njegov status u Francuskoj bio je od velike pomoći mlađim umetnicima koji su dolazili u Pariz, kao i onima koji su u Srbiji sanjali o međunarodnoj karijeri, pa je s tim ciljem osnovao i fond za nagradu najboljem mladom crtaču. S druge strane, stručna javnost je bila veoma kritična prema njegovim načelima kojima se kroz slikarstvo pridržavao od početka svog umetničkog rada. Drugim rečima, zamerano mu je da shvata promene koje se odigravaju u umetnosti, ali da ih potiskuje svojim primarnim i dominantnim postulatima. Upravo to je i vidljivo na izložbi Figura kao izraz egzistencije u Muzeju savremene umetnosti, pa su autorke izložbe muzejske savjetnice Žaklina Ratković i Svetlana Mitić opus koncepcijski grupisale oko tema i ideja, stavljajući hronologiju u drugi plan. Tako su se kroz tematsko-problemske celine, mladost, raspeća, telo u pokretu, mesta, gubilišta, glave, poreklo, životinje, ništavilo i bez imena, autorke fokusirale na ono što na najbolji način oslikava konstante u njegove umetnosti, bez obzira na vreme i aktuelne trendove. Vladimir Veličković je na našu umetničku scenu stupio krajem 50-ih, prihvatajući ideje egzistencijalizma i nihilizma kao svoja fundamentalna usmerenja, a čovečiju figuru kao nosioca svih stvaralačkih, ali i rušilačkih delovanja u svetu. Slikar distopijskog društva, prvo hladnog rata, a potom novog svetskog poretka, Vladimir Veličković je ostao do posljednjeg dana predstavnik otelotvorenog straha i bezizlaza u društvu bez perspektive. Upravo zbog tih svojih kontroverzi, retrospektiva je prava prilika da se još jednom valorizuje, ali ovog puta kompletan opus Vladimira Veličkovića. A deo te problematike mi ćemo danas u emisiji da dotaknemo. Gost će biti Žaklina Ratković, muzejska savjetnica i koautorka izložbe. Budite s nama i narednih 50 minuta na talasima Radio Beograda 2.
Genes joy dora kova
U Muzeju savremene umetnosti u Beogradu prošle nedelje otvorena je retrospektivna izložba Vladimira Veličkovića pod nazivom Figura kao izraz egzistencije. Autorke izložbe muzejske savjetnice Žaklina Ratković i Svetlana Mitrić Veličkovićev opus koncepcijski su grupicale oko tema i ideja, dakle oko onoga što ga je tokom čitavog stvaralačkog života zaokupljalo kao umetnika. No, umetnost Vladimira Veličkovića i dalje je predmet stručnih rasprava. No, o svemu tome, tokom razgovora sa koautorkom, muzejskom savjetnicom Žaklinom Ratković. Žaklina, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Ajde na početku da kažemo, šta su bili izazovi pri realizaciji konkretno ove izložbe? Jer to je ipak reč o velikoj monografskoj i retrospektivnoj izložbi.
Za svakog istoričara umetnosti danas razmišljati o Vladimiru Veličkoviću predstavlja zaista izuzetno težak i zahtevan posao, ali naravno i veliko zadovoljstvo. Pre svega što je to opus koji je trajao preko 60 godina, ali se uglavnom odvija u francuskoj kulturnoj sredini, a ne ovde. Svakako znamo da je Vlada bio ovde prisutan u mnogim izložbama, imao i samostalne i kao kolektiv, učesnik kolektivnih izložbi, ali je ipak gro tih njegovih izložbi bio po Evropi i po Francuskoj. Tako da je zaista trebalo nekako puno energije, snage prikupiti sav taj materijal o njemu, dokumentaciju, novinske isečke, kataloge, Imali smo sreću da sarađujemo sa porodicom, tako da su nam oni od prvog trenutka ukazali veliko poverenje, pokazali su nam crteže koji se čuvaju ovde u beogradskom stanu. To su stotine i stotine ranih njegovih crteža koje je sačuvao i koje zapravo nije ni odneo kada se preselio u Francusku. Dakle, to su svi ti crteži koji su nastali pre 1966. godine, neke i kasnije. Videli smo, recimo, samo da napomenem, neke od posljednjih crteža koje je radio, na kojima je predstavio grane, listove, cveće, koje je radio na Hvaru. Znamo da je posljednje godine, posljednja leta uglavnom provodio na Hvaru i da je tamo, nažalost, i preminuo, ali tako taj neki intimni pogled na prirodu, ta linija, ta ekspresija, to je nešto što me zaista fasciniralo. I da se vratim sada na izložbu, porodica nam je pokazala veliki broj tih crteža, tako da smo imali priliku da uživo zapravo vidimo to što je stvarao u Beogradu, van onoga što je predstavljeno u knjigama i katalozima. A kada je taj francuski period u pitanju, porodica nam je poslala spiskove sa delima koja se nalaze kod njih u njihovoj kolekciji. Bilo je veliko zadovoljstvo kada smo poslali mailove institucijama ovde u Beogradu, u Srbiji, regionu, pa i u Francuskoj, kada su već posle prvog dana počeli da stižu mailovi, recimo iz Ljubljane, iz Zagreba, iz Skoplja, što nas je zaista oduševilo, da svi njihovi muzeji savremene umetnosti imaju dela Vlade Veličkovića. Iz Rijeke su nam se, recimo, javili da su veoma srećni, da bi veoma rado učestvovali na ovoj izložbi i da će rado poslati svoj rad. Nažalost, došlo do toga da je njihova slika zahtevala rekonstrukciju, tako da iako smo se bili sve dogovorili, restauraciju zapravo, nije bilo dovoljno vremena da se to uradi, a ona pripada jednom ciklusu belih slika o kojima ćemo možda kasnije govoriti, tako da bi se nekako dobro uklopila i pokazala ceo taj njegov opus, ali nažalost eto nismo je dobili. Kod nas u muzeju se dakle nalazi oko 35 grafika, 4 crteža iz ranih perioda i 13 slika. Pozajmili smo dela recimo iz Narodnog muzeja, iz umetničke kolekcije Srpske akademije nauka i umetnosti, iz muzeja Cepter, iz Istorijskog muzeja, moram se od ih pomenem jer to su zaista značajne dela, iz Muzeja grada Beograda, iz Valjeva, iz Sombora, iz Čačka i naravno iz Francuske.
Pretpostavljam da je pri organizaciji takve izložbe jedan od najbitnijih segmenata kako predstaviti taj materijal. Drugim rečima, šta uzeti kao koncept izložbe?
Svakako i sama zgrada muzeja je veoma zahtevna.
I to je.
Tako da je nije lako savladati uopšte i verovatno su autori zgrade Ivan Andić i Ivan Karaspopović pre svega imali u vidu dela manjih formata i možda skulpture. S obzirom naš muzej, iako deluje da je veliki, on ima 3000 kvadrata izložbenog prostora, on ipak nema zidove, jer su nivoi nekako se pretapaju jedan u drugi i nema spoljnih zidova. Tako da je za ovu priliku bilo jako izazovno što smo morali da gradimo zidove, ali tako da se ne vidi da su oni neka veštačka tvorevina, nego da se nekako uklope u već postojeću arhitekturu. S druge strane, formati vladinih dela su jako veliki. To možda sada ne deluje u samom prostoru toliko, jer su ti kubusi muzeja imaju velike visine, ali izabirom radova, imali smo prvo neki veći izbor od 160 dela, došli smo do svega oko 100 radova. Jer u jedan taj kubus može da stane svega 6 do 8 radova. Tako da nismo sledili neku hronologiju, već smo pokušali da izdvojimo neka emblematska ostvarenja pojedinih serija radova i pojedinih ciklusa koje je radio. Jer znamo da je Vlada uglavnom sledio taj neki princip serijalnosti, izuzev tog možda nekog ranog perioda. Da kada počne da radi na nekoj temi, on sam kaže da je istražuje, da radi, slika, ponovo slika, sve dok je potpuno ne iscrpi. Po neki put taj ciklus traje par dana, neki put se proteže kroz više godina, nekada ga nastavi kasnije, u nekim kasnijim godinama. I zapravo je naša ideja bila dakle da te neke ključne slike iz svakog ciklusa i neke najbolje radove predstavimo kroz te problemske segmente koje ste pomenuli.
Žaklina, da samo kažemo još jednu stvar vezano za Vladu. Dakle, vi ste podelili prema idejama i temama izložbu. Zanemarili ste taj, kako bih rekao, tok, linearni tok, da ne kažemo timeline, kako bi se to reklo danas. Vi znate priče da s jedne strane je Vlada jako cenjen kao čovek koji je značajno doprineo umetnosti, povezivanju Srbije i Francuske, pomoći mladim. S druge strane, znate da je dosta osporavan od strane relevantne istorije umetnosti srpske. Kako vi gledate na tu celu priču? Ja uvek poredim njega sa Damljanom koji je bio spreman da nogom razvaljuje vrata, pomera granice. Vlada se nekako držao svojih jasnih pogleda koji su se zasnivali na egzistencijalizmu i nihilizmu koji je, eto, koji ga je zapljusnuo na samom početku umetničke karijere.
Ne bih baš rekla da je bio osporavan. Možda ga neki nisu dovoljno cenili, možda neki malo više, ali mislim da je Vlada našao neko svoje mesto i u okvirima naše i u okvirima evropske, francuske umetnosti, jer znamo da je uključivan i u mnoge francuske kolekcije i u Muzej moderne umetnosti, Bobur ima njegova dela, kao i druge kolekcije širom sveta. Ja mislim da je Vlada autor sa ovih prostora o kome je najviše pisano. Kada smo proučavali njegovu biografiju, bibliografiju, to su stotine i stotine bibliografskih jedinica, što prikaza u časopisima, kataloga, monografija, veliki broj muzeja u celom svetu koji posjeduju njegova dela. Postoji jedan otpor do koga je možda došao 70-ih, 80-ih godina, izvesni otpor prema njegovim delima, kada je Vlada, čini mi se, počeo da se bavi grafikom. Mislim da je to možda bio problem. Vlada počinje da se bavi serigrafijom i na neki način on nije grafičar u pravom smislu reči, da se tim medijem bavi uzimajući u obzir na osnovne elemente koji odlikuju taj medij. Nego mu je grafika na neki način možda bila način da dopre u neke široke domove. Tako da znamo da mnoge kuće kod nas imaju recimo neku od vladinih grafika. Tako da mislim da je možda ta neka, kako bih rekla, proliferacija tih dela, tih možda grafika, uticala na to da se misli da je Vlada neko ko samo štancuje radove. Ali bih rekla da se to pre svega odnosi na njegovu grafiku.
Da, ono što sam ja mislio, to je, vi ste negde isto u svom tekstu pomenuli i zapažanje i Ješe Denegrije i Lidije Merenik, da se Vladina negde postavka da je on svestan promjena koje se dešavaju u umetnosti, međutim da se drži jednog svog zacrtanog pravca koji, kako bih rekao, ne napušta. Ja sad ne mogu ovde da trenutno nađem citate iz knjige, ali vi znate na što ja mislim.
Mislim da Velišković to nije shvatao kao neku svoju negativnu osobinu, već upravo...
Ali da. Je bio svestan. Ja se izvinjam. Evo da čujemo zapis koji je načinila koleginica s prvog programa, Ljiljana Mandić, a povodom izložbe Gavrani u Galeriji Srpske akademije nauke i umetnosti, i to je bila posle dugo vremena samostalna izložba Vlade Veličkovića, samostalna izložba slika Vlade Veličkovića u Beogradu.
Ovo nije retrospektiva, ovo je 10-12 godina mog rada, posljednjih 10-12 godina, s tim što u odnosu na ovu prethodnu izložbu od 86. do 90. jedan deo materijala je reprodukovan u katalogu, tako da ta tranzicija između prethodne i ove izložbe je na neki način dostupna da se vidi šta se u tom trenutku od tih par godina desilo i zašto je došlo do jednog izvesnog preloma, jednog izvesnog menjanja i nekakvog, ako hoćete, novog ciklusa koji je ovde pred vama. Insistiram na prisustvu ove dve prateće izložbe zato što rad na crtežu je meni veoma važan, potpuno po važnosti jednak radu na slikama i često čak i važniji od toga zato što ti crteži i te razne mešane tehnike, kolaži, služe vrlo često da bi realizovao ovo što su ove slike ovde.
Izbor formata je bio moguć zahvaljujući galeriji Akademije, koja je idealna za izlaganje, kaže umetnik. Slike se inače mogu podeliti u dva ciklusa koji se dopunjuju. To su rane i požari. Figura je prisutna na jednima, prostor bez figure na drugima.
To je neka vrsta mog komentara koji nije prevashodno vezan za naše aktuelnosti, mada to u izvestnoj meri i jeste. Međutim, to je jedan logičan nastavak onoga što sam počeo pre, rekao smo malo pre skoro 50 godina. Od mog prvog izlaganja 51. godine ta ljudska figura je bila već u centru pažnje i svih ovih decenija se to druženje sa ljudskom figurom, sa čovekom produžilo menjajući se, nadam se, var i doživljavajući izvesne transformacije koje su evo ovog trenutka došle do jednog svog možda najintenzivnijeg i neću da kažem efikasnijeg, ali recimo po meni u odnosu na ovo što je bila ova izložba, ovo je itekako jedan korak napred.
Na gledaocima je da uoče te promene, kaže Veličković, ukazujući na važnost uspostavljanja takve vrste dijaloga sa onim što se gleda. Jer ako takvog dijaloga nema, onda je to poraz za umetnika, kaže Veličković.
Međutim, taj razmak, te dve mogućnosti, to toplo-hladno, su ono što me najviše motiviše, jer čini mi se u toj borbi za stvarno saopštavanje onoga što sam, onoga što me okružuje, to mog viđenja sveta, da je to ono bitno da se senzibilitet ljudi dodirne.
Određen broj slika prvi put se izlaže, a sam slikar ukazuje na promene, a reč je o promeni kolorita, načinu slikanja, promeni podloge i alata, promeni u gestu. Vlada Veličković kaže da ne pristaje na razne kompromise i ne reaguje na primedbe tipa da njegove slike nisu lepe dekorativne. Postavio je i pitanje.
Zašto baš slikarstvo treba da bude nešto prijatno, dekorativno, veselo? Istina, sa njim se živi kad je u kući, drugčije je odnos kad odete u muzej i iz njega izađete. Ali zašto onda ne zahtevati isto to i od literature, i od muzike, i od filma, i od pozorišta, nego samo stavljati slikara u funkciju nekoga koji treba da vam prevashodno čini neko zadovoljstvo. Ja mislim da ovo ovako moje postavljanje u odnosu na taj problem je na izvesan način jedna izuzetna privilegija koju sam sebi izborio. Činjenica da je to tu, da ste vi tu, da će verovatno biti i publike koja će to videti, ali ta satisfakcija je vezana pre svega da sam ja potpuno rasterećen tog problema i te obaveze da bilo kome napravim bilo kakav ustupak.
Evo, čuli smo i Vladu Veličkovića povodom izložbe Gavranj u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. Pa, Žaklina, kako vi možete sada kažete to njegovo moje viđenje sveta? Jer sve što smo videli na izložbi u Muzeju savremene umetnosti jeste Vladino viđenje sveta. Kako biste ga vi objasnili?
Evo i sam autor je naglasio to u ovom intervju. On kaže da je centar njegovog interesovanja čovek. I mislim da je to ono što je on smatrao svojom prednošću. Već u nekim ranim intervjuima, u novinskim člancima koje smo nalazili iz tih prvih godina njegovog rada, on kaže da je on okrenut čoveku i da će najvjerojatnije tako i biti u narednim godinama. Ispostavilo se da je tako bilo sve do kraja njegovog opusa, da je bio decentralna zapravo ta tema njegovih istraživanja čovek. I to, kako on kaže, čovek od trenutka rađanja, dakle dolaska na svet, taj život i smrt, kao neke tri etape pređenog puta. Dakle, samo ga je to interesovalo. Ponekad je čovek bio prisutan na tim slikama, a ponekad odsutan, kao i sam, što sam kaže, ovim pustim pejzažima. Dakle, i ono što kako sam Vlada često kaže, što čovjek čini drugom čovjeku. Dakle, ti razni ratovi, razaranja, sve ono što se dešavalo, svi ti hladnoratovski sukobi u vrijeme kada je njegovo slikarstvo nastajalo, pa sve do razaranja Jugoslavije 90. godina, što je također na neki način neposredno prisutno na njegovim delima.
Da kažemo da izložbu prati reprezentativni katalog, monografija o Vladimiru Veličkoviću, tu se nalazi nekoliko tekstova. Vi i koleginica Svetlana Mitić ste razmatrali taj beogradski period, profesorka Jasmina Čubrilo taj francuski period, a tu su i neke antologijske, da kažemo, tekstovi.
Tako je, mi smo nekako podelili to polje istraživanja. Koleginica Čubrilo se više bavila tim nekim francuskim delom njegovog rada, jer je više imala možda uvida u to šta je on radio van zemlje, a tu su i tekstovi Alena Žufroa, koji je dosta pisao o crtežu, o vladinom crtežu, izdao dve velike monografije dvotomne baš o crtežu, sve od neke 56. godine pa sve do 99. čini mi se. Te knjige je u našem izdanju objavila Galerija Rima u pet knjiga. Dakle, to je čovjek koji se potpuno bavio tim segmentom vladinog rada, istražio ga maksimalno. I drugi tekst je, sad mi je promaklo ime, mislim da je Michel Onfray. Michel Onfray, i to je jedan tekst koji se zove Antigolubica, mala fenomenologija ptica. To je tekst koji je izašao u katalogu izložbe koja je se desila u Toulouse, u jednom zanimljivom prostoru. To je bila neka bivša klanica u kome se nalazi recimo jedna Picassova zavesa. Izložba koja je bila jedna od posljednjih retrospektiva koju je Vlada radio, osim one 2019. u Francuskoj.
Da kažemo još jednu stvar, da se malo možda i vratimo na prethodnu diskusiju. Dakle, Veličković je jako cenjen kod kolekcionara, kod trgovaca umetninama, privatnika, pa evo ovu izložbu u Muzeju savremene umetnosti prate dve izložbe crteža i grafika u Galeriji Rima i u Galeriji Arte. Mislim da je to dobro u svakom slučaju, da se sagleda Veličković sa svih strana, ali u isto vreme imam negde utisak kao da je to negde Jasmina Čubrilo nagovesa, da je bio upravo ono što ste vi negde rekli, da je Vlada bio cenjeniji u Francuskoj nego kod nas.
Pa sve zavisi u kom periodu. Naravno, dela Vladina su prisutna veoma kod privatnih kolekcionara. Mi smo imali prilike da vidimo odlične kolekcije. Malo pre ste pomenuli kolekciju Nikole Marjanovića, koja zaista obuhvata, ja mislim, ta neka vrhunska ostvarenja. Kad smo ušli u njegov depo, videli smo da su to slike koje bi se mogle lako naći i u kolekciji Muzeja savremene umjetnosti. I još mnogi drugi kolekcionari koji su nas prosto pustili u svoje kuće i govorili nam i o Vladi kao čovjeku. Mnogi od njih su se družili sa njim i koliko znam, ja sam ga par puta vidjela, svi kažu da je bio zaista divan čovjek, pomagao i mladima. Evo, vi ste pomenuli i u najavi da je dugo godina predavao na francuskom bozaru, jedno 15 godina, i uvijek sam ističe kako mu je taj kontakt sa mladim ljudima mnogo značio, kao neka vrsta povratne informacije, nešto što mu je davalo energiju da nastavi svoj rad. U domaćoj sredini je Veličković bio od početka nekako prepoznat, čini mi se, od prvih tih izložbi. Evo, pomenuli ste i 1951. godinu kada je krenuo. Postoji jedna njegova zanimljiva pričica kada kaže da je on morao u stvari da slaže za svoje godine, jer tad imao svega 16 godina kada je učestvovao na tim prvim izložbama ULUS-a, i posle toga se je izlagao na mnogim izložbama udruženja sve do neke 58. 59. kada se priključio grupi Medijala. Zapravo on kaže da je samo bočno učestvovao u toj grupi, da nije bio pravi pripadnik te grupe, jer ga nikad nije zanimalo zapravo da deluje u nekom okruženju istomišljenika, jer već je uvijek teo da bude poseban i da ima neki svoj odvojeni stav. Tako da ga je kritika već tada prepoznala kao, kritika ga tada povezuje sa tom fantastikom, kako se to tada naziva, i kritika to formuliše kao fantastiku i nadrealizam. Ne bih baš rekla da je to nadrealizam, možda neki neo ili post nadrealizam, uglavnom to slikarstvo, fantastično slikarstvo oko medijale. Dok recimo Ješe de Negri primećuje da bi se moglo više njegov tadašnji rad definisati kao izvestan, kako on to kaže, mizerabilizam, dakle referiranje na realnost sa izvesnim magijskim elementima. Tako da kritičari toga vremena vrlo brzo prepoznaju njegov rad. Jedan od tih kritičara je recimo bila Kaća Ambrozić, koja je imala velike veze u inostranstvu i koja je počela prva da šalje Vladine radove na izložbe u inostranstvu, i to veoma važne izložbe. 61. Ona šalje njegove crteže recimo na Parisko bijenale mladih, i tada je bio izložen, tada su bila izložena tri njegova crteža. Ja sam po prirodi stvari više se bavila njegovim crtežima, od kojih je prema poemama Vaska Pope, i tada je jedan od tih radova, Mrtva ptica, bio i kupljen za kolekciju našeg muzeja. I on se pojavio recimo i na prvoj stalnoj postavci našeg muzeja 65. godine, što govori o tom nekom pravovremenom prepoznavanju i uopšte crteže u njegovom radu, a i Vlade kao mladog autora. Zatim Katarina Ambrozić ga 63. šalje na Bienale u Sao Paulo, što je izuzetno bila važna manifestacija i za te godine, kao što je sada Venecijansko Bienale. Onda 66. godine pozivaju ga da bude predstavnik naše zemlje na Venecijanskom Bienalu, što ona odbija. On kaže, već ima mnogo izložbi, već je publika videla moj rad, bit će još vremena za mene. Tako da on recimo 72. bio predstavnik Jugoslavije sa, čini mi se, još Richterom i sa još jednim autorom. I tada mu recimo jednu sliku, to je onaj pas u trku, kupuje porodica Anjeli. I tada on ulazi upravo zapravo u te neke prve inostrane kolekcije. Sad ja bih mogla još mnogo da pričam o tome, a sad ne znam koliko imamo vremena.
Imaćemo vremena u drugom delu, jer je to upravo tema drugog dela razgovora, dakle da govorimo upravo o tim načelima slikarstva Vlade Veličkovića. Ja sam pripremio bio još jedan odlomak vladinog intervjua, upravo koleginice Ljiljana Mandić. Nažalost, nećemo imati vremena. Ovdje ćemo ovaj prvi deo završiti, čuti malo muzike, pa ćemo onda nastaviti priču.
He got himself a homemade special. You know his glass is full of sand. And it feels just like a jaybird, the way it fits into his hand. He rolled a blade up in his trick towel. They slapped their hands against the wall. You never trip, you never stumble. He's walking Spanish down the hall. Slip him a picture of our Jesus, or give him a spoon to dig a hole. But all it done ain't no one's business, but any blankets for the cold. Begged him to light to on Broadway, even the king is bowed his head. Never face looks right up at Mason. He's walking Spanish down the hall. The teller's screeching for a blind pig. Punk Sanders carved it out of wood. He never sang when he got hoodwinked. They tried it all, but he never would. Tomorrow morning there'll be laundry, but he'll be somewhere else to hear the call. Don't say goodbye, he's just leaving early. He's walking Spanish down the hall. Thank you.
Baker told the machine. But daddy never broke the law. Go and tip your hat up to the pilot. Take off your watch, your rings and all. Even Jesus wanted just a little more time when he was walking Spanish down the hall.
Ecco.
Pomeri granice, iskoristi MTS Top ponudu i telefon na rate i popust na tarifu. Izaberi jedan od telefona sa još boljim performansama. Nokia G10, Realme 8, Xiaomi Mi 11 Lite ili Samsung Galaxy Z Flip 3. Plus skini Iris Go aplikaciju i gledaj filmove i serije do 6 mjeseci besplatno na svom telefonu. Pomeri granice, jer i tvoj svet se menja. MTS, tvoj svet.
1, 2, 3, 4.
17. filmski festival Slobodna zona predstavlja filmove Drumski trkač, Anthony Bourdain, Murina, Mala mama, Najgora osoba na svetu, Najlepši dečak na svetu.
Absolutely beauty exists.
Ja sam Gret.
And I want you to panic.
Povratak u Rems. Spencer. Od 4. do 9. novembra u bioskopima i online. Vidimo se u Slobodnoj zoni.
U novembru u Madlenijanom u Raspevano, 53. Bemus, koncert Ksenije Janković i Candide Thompson, svečani koncert Opera Don Giovanni, opereta Vesela Udovica, musical Poslednjih 5 godina, najnovije drame Gospođica Julija, te krenemo iz početka, i obnovljena komedija Koferče.
Ti si moja ludost, moja radost.
PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje. Aleksandar Duin Orkestra i Nevene Reni.
Moja radost, moja slabost, ti si moja molitva.
Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga.
Dom omladine predstavlja 37. Beogradski jazz festival od 26. do 31. oktobra. Najbolje od savremenog svetskog i srpskog džeza. 25 sastava sa preko 100 muzičara iz 18 zemalja. 50 godina. Džez plamena.
Eko.
Danas u Znakovima govorimo o retrospektivnoj izložbi Vladimira Veličkovića pod nazivom Figura kao izraz egzistencije, koja je organizovana u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu. Govorili smo o recepciji Veličkovićevog dela, kontroverzama koje izaziva, a u nastavku ćemo pažnju pokloniti samoj izložbu i dakle predstavljenim radovima i slikarstvu Vladimira Veličkovića. Gošća je i dalje muzejska savjetnica Žaklina Ratković, koja je u Svetlanu Mitić je koautorka izložbe. E sad, Žaklina, ja bih krenuo od onoga što ste vi faktički pomenuli, a to su dve bitne karakteristike Veličkovića umetnosti na predstavljenim delima, to možemo da vidimo na izložbi i slikama i crtežima. Jasno je da je on prevashodno crtač, i to maestralni crtač, i da mu je crtež osnova slike. Čak sa svojim linijama doprinosi dinamici te slike.
Jeste, i sam Vlada to naglašava, da ga crtež ispunjava, da je prosto obsesivno nekako okrenut ka crtežu, i on kaže da uvek prosto od ujutru do uveče crta, čak kaže recimo kad je bio kod Hegedušića da mu se dan sastoje od toga da samo ode kući da prespava jedno kratko vreme i da onda ode u atelji i da tamo crta. Tamo je radio recimo zajedno sa Šutem, što je neobičan šuterski umetnik skroz jedne druge provinijencije, ali nekako su se zajedno pronašli u tom velikom i marljivom radu. Zanimljivo je recimo da kako je došao do Hegedušića, sam Vlada kaže da je tada bio u vojsci, da je to bilo zapravo neka tačka sa koje možda nije bilo povratka. On je očeve želje studirao arhitekturu, to znamo, i kaže da mu je to bio jedini ustupak u životu. I onda kad je otišao u vojsku, razmišljao šta da radi, kako, i onda je rešio da ode iz Beograda i iz te sredine svoje, dalje od porodice. Poslao je, tako kao golobradi mladić, on kaže velikom tada majstoru Hegedišiću pismo sa molbom da dođe kod njegovo atelje. I ovaj mu odgovorio vrlo kratko: znam te, poznajem to tvoj rad, dođi kad hoćeš. I Vlada kaže da je to bila prelomna tačka. On je tada poslao i radove, recimo, na Bienale u Rijeci. On je tada učesnik mnogih tih prvih manifestacija koje se kod nas osnivaju. I ta nagrada 62. i taj boravak kod Hegedušića od godinu dana ga je okrenuo ka slikarstvu, ka umetnosti zapravo. A počela sam da pričam zapravo svemu ovome zbog crteža. Vlada kaže da postoje te neke četiri kategorije crteža kod njega. To je zabeleška koju u svakom trenutku može da napravi bilo gde, zatim sveske koje on uvek nosi sa sobom da bi upravo te neke ideje koje mu u tom trenutku iskoče da bi mogao da ih zabeleži, zatim crtež velikog formata koji izlaže zajedno sa slikama, jer je često, on nije odvajao često medije, nego ih je paralelno nekako izlagao. Ja upravo mislim da crtež za njega nije bio, mada ima i skice koje su direktni predlošci za slike, da ga on posmatra kao samostalni medij. I kao četvrtu formu on izdvaja kolaž. I meni su posebno bili zanimljivi, naravno, ti rani crteži koji se, po mojom mišljenju, malo razlikuju od slikarstva koje u to vreme, pričali smo dok je bio vezan za medijalu, tako u jednom tamnom, mračnom tonu sa tim nekom memljivom atmosferom, dok je u crtežima nešto drugačije. Prvi ti crteži su okrenuti porodici, tim nekim intimnim prizorima, ali onda tu već vidimo i tog nekog mrtvog čoveka koji leži. Većina tih ranih kritičara smatra da je inspiracija tih njegovih dela i uopšte celog njegovog opusa bilo to što je video mrtve ljude prelazeći Terazijama sa svojom mamom kada su bežali iz razorenog Beograda prilikom prvih ratnih dešavanja u Drugom svetskom ratu. Međutim, ja ne bih rekla da je tako. To jeste ono što ostavi jako utisak. Ali
fakat, on jeste bio opsednut smrću na jeste neki način.
Jeste, ali kada bismo rekli da je samo to je znači neka unutrašnja, neko intimno razmišljanje, a mislim da je on ipak došao do izvesne objektivizacije, da on ne posmatra čoveka kao određenu individu, kod njega je taj čovek neko univerzalno biće. Tako da mislim da se on upravo, dakle, posle Hegedušića okrenuo od te neintimističke predstave i okreće se onome i upravo tada ulazi u te neke tokove savremenosti, u tokove te nove figuracije koja je tada bila aktuelna. Dakle, pričali smo o tim prvim inostranim izložbama na kojima učestvuje. Njega primećuju italijanski kritičari kao što su, recimo, Enrico Crispolti, koji ga uključuje na jednu vrlo važnu izložbu 65. godine u Aquili, Alternative Attuali, koja je pokušala da da jedan prikaz formiranja nove figuracije u situaciji posle informela. Znamo da je to vreme kada je, recimo, veoma velike ekspanzije britanskog i američkog pop arta, tako da je ovo bilo nešto sasvim suprotno od toga. Zatim druga izložba u Bolonji, isto 65. koja se zvala Osporena sadašnjost, i upravo je to ključna ideja te izložbe, osporavanje toga trenutka. Dakle, ti umetnici i kritičari nove figuracije, zapravo je tada došlo do neke simbioze kritičara i umetnika, smatraju da umetnik treba da bude aktuelan posmatrač svoga života i onoga što se dešava oko njega. Znači, ne neko pasivan. Zato i Vlada često kaže da ne želi da njegove slike budu prijatne za oko.
Da, što je rekao na ovome. Međutim, kada govorite o tome, dakle, njemu je ljudska figura primarna, uvek prisutna, čak i kad nije prisutna, rekao bih, pa čak i određene substitucije. Međutim, meni je zanimljivo jedno zapažanje, ne mogu da setim sad tačno gde sam pročitao ovde u katalogu, a to je da je to ideja tog nihilizma i egzistencijalizma, dakle, Sartrove filozofije i ostalih, koju su informalisti na jedan način iskazali, a neko je to primetio kod Vlade Veličkovića, koji je kroz rastakanje figure to uradio. I ajde kažemo, kako vi to kažete, imao specifičnu ikonografiju kao konstantu.
Pa slažem se sa vama. Veličković se formirao u to neko hladnoratovsko vreme, vreme tih egzistencijalističkih razmišljenja. I negde recimo profesor Lidija Merenig ga definiše kao pojavu koja na neki način spaja medijalu i informelu. Upravo po onome što prikazuje i na način kako to predstavlja. Ono ga definiše kao nekog poznog modernistu. Mi možemo upravo na tim belim slikama posle Hegedušića da vidimo kako se ta forma razlaže, rastače, ta figura koja je u prvom planu kompozicije, ali taj potez, ta gustina boje, to kapljenje boje, to ona već govori o nekom informelnom razmišljanju. Tako da, da, zaista on je krenuo od toga i onda se posle ukačio u te neke tokove nove figuracije. Prvi godine kada je došao u Pariz, 66. 7. Kritičar Gerald Gassiot Alabo, koji je tada napravio izložbe kao što je bila recimo savremena figuracija u nova figuracija u savremenoj umetnosti i još neke, primećuje Vladu Veličkovića i uključuje ga u tada važne izložbe, piše tekst za katalog njegove samostalne izložbe u Salonu 69. godine i pravi njegovu i tekst za njegovu izložbu 70. godine u Parizu. Dakle, hoću da kažem da je Vlada, dakle, već formiran slikar kada stiže u Pariz, znači sa već tim velikim nagradama. Dakle, svi znamo da je te 65. godine kada učestvovao na Bienalu mladih u Parizu osvojio prvu nagradu i zapravo je tada dobio stipendiju da 6 mjeseci boravi tamo i ta stipendija se pretvorila u ceo život. Tako da je on od te neke 66. da pomenem samo da je pre toga bio u Briselu također na stipendiji i da je tamo već upoznao neke kritičare koji su mu možda pomogli da dođe do Pariza. I da je već tada, znači od 67. do 70. za te 3 godine veoma vrednim radom sa mnogo izlaganja uspeo da dođe do toga da ima izložbu u Muzeju moderne umetnosti u Parizu, što ne može svako. Dakle, kao mlad čovjek, kao došljak, kao neko koji je iz jedne male sredine kao što je Srpska i Jugoslovenska u to vreme. On je, mislim, najmlađi umetnik koji je tamo imao izložbu i prvi sa ovih prostora, tako da je to zaista bio veliki uspjeh, tako da to govori o toj međunarodnoj recepciji njega. Dakle, on se nekako pravovremeno uključio u te tokove nove figuracije tada aktualne u evropskoj umetnosti.
To je, mnogi će kritičari, to je, samo da se vratim, da kažem da je mnogo možda više cenjeni u inostranstvu nego kod nas, ali to je jedna druga priča sada. Da se vratim ja na ovo što ste vi sada rekli, mnogi će ga njegovo slikarstvo definisati kao fantastiku. Postoje ta priča da od medijale idu Dado Đurić, Uba Popović i Vlada Veličković s jedne strane, s druge strane Milić od Mača, Olje Vanjicki, Dragoška Lajić. Sve to kako bi se uspostavio integritet ili kontinuitet tog fantastičnog slikarstva. Međutim, negde smo i vi i ja se zaključili da Vlada nije želo da bude svrstavan u tu definiciju.
Ja bih rekla da nije. Nekako od samih početaka svoga rada on kaže, osim naravno tog prvog dela kada je vezan periferno za tu grupu, te neke svoje prve inspiracije posle toga Vlada nalazi u fotografiji, u jednom savremenom mediju registracije. Dakle, pre svega boraveći u Briselu, on počinje da prikuplja fotografije automobilskih nesreća. I tada radi i jednu izložbu koja je održana u Belgiji pre nego što je otišao u Francusku. I tada počinje da stvara jedan ciklus crteža prizori straha. Dakle, on se odmiče od te fantastike i tog postnadrealizma i počinje da pristupa nečemu što on naziva događaj koje je društvo proizvelo. Dakle, razmišlja o tome koje su posljedice savremenog društva. I on uvek kaže da on stvara zapravo jednu sagledava realnost, sagledava ono što ga okružuje i stvara jedan novi tip istinitosti. Dakle, nikada sebe ne vidi uz fantastiku.
Recite mi, evo samo za kraj, da li ova izložba daje, neću kažem novo čitanje, ali na neki način otvara razmišljanje o Vladi Veličkoviću kao umetniku koji je možda na neki način i pored tolikog prisustva, tolikog pisanja, još uvek negde nedokazan, mislim, ne znam kako da nazovem to.
Ja bih rekla da da, mislim da je
evo i vi i ja smo se na početku razgovora negde sporili, konstruktivno naravno.
Da, ja bih rekla da je ovo samo prva u nizu izložbi koja bi trebalo da se bave njegovim radom i da zaista taj opus pruža jedan izvaredan izvor istraživanja. Tako da mislim da tek ostaje na nekim narednim istraživačima da se detaljnije bave tim opusom.
Hvala vam na ovom razgovoru. Moja gošća bila je Žaklina Ratković, u Svetlanu Mitić, koautorka izložbe Figura kao izraz egzistencije, retrospektivne izložbe Vladimira Veličkovića. Evo i sam naslov ukazuje na tu priču kao figura, ta je kao personifikacija egzistencije čoveka, odnosno onoga kako ga Vlada Veličković vidi. Puno uspeha u daljem radu, naravno poziv da se poseti izložba u Muzeju savremene umetnosti.
Hvala i hvala na pozivu.
Prijatno. I to je bilo sve što smo pripremili za današnje izdanje emisije Znakovi. Sa vama su od 17 časova bili Igor Živković i Sava Ristović. Hvala na pažnji, do slušanja, do sledeće subote, tačno u 17 časova. Thank you.
17:55.
Radio Beograd 2. Vesti.
Prema posljednjim podacima, u Srbiji je registrovano 6000 novih slučajeva virusa korona. Preminulo je 64 ljudi. Testirano je 20.128 uzoraka. Na respiratorima je 282 pacijenata. Na listi Svjetskog ekonomskog foruma i platforme Apolitical, premijerka Ana Brnabić proglašena je jednom od 50 najpreduzimljivijih svjetskih lidera koji svojim pristupom javnom upravljanju postižu izuzetne rezultate u borbi sa izazovima poput pandemije koronavirusa. Premijerka istakla navodi se zalaganjem za uvođenje usluga elektronske uprave, što je doprinjelo efikasnijoj i transparentnijoj administraciji i odlučnijoj borbi protiv korupcije. Ministar inostranih poslova Kine Wang Yi upozorio je Sjedinjene Države i njene saveznike da se ne mešaju pitanje Tajvana, jer će u protivnom snositi posljedice. Sjedinjene Države i neke druge države pokušavaju da se umešaju u pitanje Tajvana, što predstavlja kršenje političkih garancija koje su dali kada su uspostavljali diplomatske odnose sa Kinom, rekao je Yi. Ako princip jedne Kine nisu uspeli da naruše pre 50 godina, to je još manje moguće u današnjem svetu. A ukoliko ipak nastave s tim aktivnostima, definitivno će platiti odgovarajuću cenu, poručio je Yi. Novak Đoković nastup na Mastersu u Parizu počeće od drugog kola, gde će mu rival biti bolji iz duela Marton Fučović Fabio Fognini, odlučeno je žrebom. U tom delu žrebe i Laso Đere, koji će u prvoj rundi igrati sa nekim od kvalifikanata, dok će se Filip Krajinović sastati sa Rejlijem Opelkom. Dušan Lajević će se u prvom kolu sastati sa Amerikancem McDonaldom. Masters u Parizu počinje u ponedeljak. Vreme sutra, jutro maglovito, tokom dana u većem delu zemlje sunčano. Vetar slab u košarskom području, umeren i jak jugoistočni, na jugu Banata sa udarima olujne jačine. Jutarnja temperatura od -2 do 13, najviša dnevna do 19 stepeni. Bile su to vesti.